à écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Bowie Jati, musisi Indonesia yang belum lama ini kembali menghadiri acara musik di Amerika. Nanti akan kita simak obrolannya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kini kita simak cerita perjalanan Bowie Jati menghadiri acara musik di Amerika. Berikut ceritanya. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Bowie Jati, musisi Indonesia yang saat ini kembali berada di Amerika. Langsung saja kita sapa. Halo Bowie, apa kabar?
Halo sobat VOA. Apa kabar? Di sini cukup dingin juga dan sini jam 9, kayaknya masih belum semangat untuk bergerak, pengennya masih meringkuk aja begitu.
Bowie, terima kasih nih sudah mau berbagi lagi dengan VOA. Boleh ceritakan kembali tentang profesi Anda?
Ya, profesi saya sebenarnya cukup beragam, tapi masih di dunia musik ya. Yang jelas kalau sebagai praktisi musik, saya jadi pemain orkestra, lebih tepatnya di Bandung Philharmonic, dan Voice of Joy juga ada beberapa orkes yang memakai jasa saya gitu, by on call begitu ya, jika dihubungi. Kemudian saya juga aktif di satu organisasi ya, lembaga yang namanya Federasi Serikat Musisi Indonesia. Ini kalau di Amerika tuh namanya Union gitu ya, Musician Union. Serikat musisi yang lebih memperjuangkan hak profesinya. Kemudian juga saya jadi pengajar di salah satu perguruan tinggi yang mengajarkan seni, di mana saya mengajarkan arts management, lebih kepada seni pertunjukan.
Dalam rangka apa Anda ada di Amerika?
Ikut PASIC dari tanggal 10 dan sampai dengan 13 November. Saya juga diundang sebagai salah satu chapter dari perkumpulan tersebut yang namanya Percussive Art Society. Mereka mempunyai chapter-chapter di seluruh negara bagian di Amerika Serikat, namun juga membuka keanggotaan secara internasional. Dan saya mewakili Indonesia untuk tampil sebagai anggota chapter yang ada di seluruh dunia. Jadi saya juga bertemu dengan beberapa chapter. Di sini juga manfaatnya selain menambah relasi, menambah menjalin networking, juga saling bertukar informasi gitu. Karena saya kan satu-satunya orang dari Indonesia gitu ya. Mereka, oh dari Indonesia, you here by yourself. Oh iya, saya sudah datang sendiri. Kita suka gamelan lagi. Dan memang gamelan itu menjadi satu hal yang positif bagi saya gitu. Karena mereka mengenal Indonesia tentunya dan juga mengenal gamelan. Tapi saya kira gamelan sendiri sudah terlalu mainstream karena gamelan kan sudah menjadi kurikulum standar di semua konservatori di baik Eropa dan Amerika. Nah, saya ingin memperkenalkan khasanah musik Indonesia yang lain, misalnya angklung, kendang dari Batak, perkusi dari Minang gitu, karena sejatinya negara kita itu dari Sabang sampai Merauke itu perkusi semua, tetabuhan begitu ya, alat musik pukul.
Baik, ada di Amerika sejak kapan dan akan berapa lama nih?
Saya sebenarnya berada di Amerika itu sejak tanggal 2 November. Tadinya saya pikir ada karantina mandiri selama seminggu begitu, ternyata oh langsung aja nih. Jadi saya berkegiatan sebelum kegiatan PASIC yang tanggal 10-13 itu, saya sempat ke Boston dulu untuk nonton sebuah konser jazz dari gitaris favorit saya yaitu Pat Metheny, kemudian bertemu teman-teman juga tentunya. Kemudian setelah itu saya juga bertemu dengan beberapa pejabat di KBRI untuk membicarakan mungkin tahun depan akan ada misi lagi, mudah-mudahan saya bisa kesini lagi. Kemudian saya juga sempat ke New York, diterima oleh Pak Konjen Bapak Arifi Saiman, dan betul juga karena ada tamu di KJRI, jadi saya juga main band di sana gitu, ikut memeriahkan, dan juga diajak oleh Pak Arifi untuk mengisi podcastnya KJRI New York. Jadi saya diwawancara VOA di DC, terus juga diwawancara di VOA New York sama Mas Nara, Konjen juga, terus kemarin juga di depan Public Library di New York, dicegat sama wartawan dari China gitu, permisi bisa minta waktunya sebentar untuk bicara mengenai demokrasi.
Ceritakan perjalanan Anda dari Jakarta ke Washington, tentunya dengan pesawat ya, di saat COVID ini.
Iya, tentu saja persyaratan dari Indonesia seperti hal juga yang diterapkan oleh negara-negara lain, bahwa saya harus memiliki sertifikat vaksin 2 kali lengkap ya, dan hasil tes PCR negatif minimal 2x24 jam sebelum berangkat dari Jakarta. Tiap maskapai atau tiap negara berbeda-beda begitu ya. Cuman ketika saya sampai di bandara, saya sengaja untuk menginap di bandara hari Seninnya. Saya berangkat tanggal 2 November, hari Selasa, tapi saya tanggal 1-nya itu saya sudah ada di bandara dan menginap di hotel kapsul gitu ya, murah 200 ribuan. Nah, terus kemudian ya saya survei, oh ternyata begini tuh orang pulang. Jadi saya lihat dulu di bandara, di terminal kedatangan seperti apa. Kemudian saya berangkat tanggal 2 itu lewat Jepang. Jadi lewat Tokyo, kemudian San Francisco. Di San Francisco saya harus berhenti dulu selama 22 jam. Jadi saya harus merogoh kocek untuk ambil penginapan lagi. Di sinilah saya agak sedikit kebobolan gitu dalam segi perencanaan keuangan saya. Di San Francisco, tapi saya beruntung saya ada kenalan dan diajak jalan-jalan. Yang beruntungnya juga di Jepang itu tidak begitu lama. Saya menunggu turun dari embarkasi, tidak perlu mengambil bagasi, tapi kemudian dicek security dan sebagainya, menunggu pesawat yang langsung ke San Francisco. Sampai kemudian dari San Francisco, keesokan harinya saya terbang dengan pesawat domestik ke DC. Yang agak sedikit mengagetkan gitu, pesawat dari Jakarta ke Tokyo dan dari Tokyo ke San Francisco itu agak lengang, kosong begitu, dan itu memang pesawat besar gitu ya, yang komposisi duduknya 2-3-2 begitu. Tapi ketika naik pesawat domestik dari San Francisco ke DC, pesawat domestik gitu ya, penuh sekali, orang antrian ke lavatory atau toilet itu sangat panjang gitu. Untungnya saya tidak menggunakan toilet ya. Itulah suka dukanya naik pesawat domestik di Amerika Serikat. Dan memang pesawat terbang di sini itu domestik itu sama saja dengan sudah seperti layaknya orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain begitu ya. Transportasi darat kayak bis dan sebagainya. Kemudian di sini saya tinggal di tempat sepupu saya atas pertanian di KBRI Washington DC. Kemudian ya perjalanan dari DC ke Boston saya menggunakan Amtrak atau kereta api. Ya seperti naik Argo Lawu atau Argo Parahyangan begitu ya. Kita membeli tiket tidak ada nomor kursi. Jadi silakan pilih kursinya sendiri masing-masing. Dan saya naik kereta itu jam 10 malam, tiba di Boston pagi jam 8 keesokan harinya. Jadi saya bisa satu kursi itu bisa saya pakai selonjoran lah kalau mau tidur. Tapi kalau malam gitu saya malah nggak bisa tidur karena mungkin masih jet lag. Mulai pemandangan juga di luar juga gelap gitu. Tapi saya menikmati sih perjalanan kereta api seperti itu. Kemudian dari DC ke Indianapolis, aktivitas saya yang memang utama itu, saya naik Southwest pesawat domestik juga, dan cukup enak juga walaupun sebenarnya ya kayak naik angkot sih kalau saya boleh katakan demikian, karena tidak ada nomor seat. Kemudian saya juga ditempatkan di embarkasi kelompok terakhir, jadi penuh sekali ketat tapi tetap bermasker. Saya nggak pernah lepas masker deh. Agak ngeri juga gitu. Kalau di Jakarta mungkin tempat duduk itu masih dikasih jarak begitu. Saya juga nggak ngerti ini gimana ini ya. Tapi ya alhamdulillah hasil tes negatif itu ya sudah menjawab keraguan saya gitu. Dan saya tinggal di Airbnb. Jadi saya tinggal di rumah orang, dia punya kamar kosong, saya tempatin. Enak juga kalau di Indianapolis itu transportasi umum dapat diandalkan. Rute bis saya dari airport menuju ke Indiana Convention Center atau ke rumah itu hanya sekali stop di halte, itu tinggal jalan kaki. Demikian juga yang di New York. Saya ke New York itu saya naik megabus, bis antar kota aja begitu. Dan tinggal di kawasan Bronx. Nah, ini kalau saya nonton TV, nonton film itu kawasan Bronx itu kawasan yang paling kelam, kumuh atau apa. Ternyata enggak gitu. Bronx itu ya pemukiman kayak biasa aja sebenarnya, dan dekat dengan stasiun kereta api, dekat dengan halte bis. Jadi kemana-mana malah gampang gitu. Dan yang paling mengesankan buat saya, masjidnya masih satu blok dengan tempat saya tinggal. Jadi saya kalau mau sholat tinggal masjid dekat situ. Ya intinya perjalanan saya nih ke Amerika Serikat ini cukup menyenangkan, walaupun ada beberapa kejutan-kejutan ini seperti nanti karantina harus ada 10 hari sehingga saya harus mau kocek lagi lebih dalam lagi gitu. Tapi overall menarik mbak, ini saya bisa stay sampai sebulan di sini tuh atas kebaikan sepupu saya dan juga kebaikan teman-teman saya. Paling mengesankan juga diajak podcast dengan Pak Konjen, sempat makan soto Betawi di sini, bayangin sebulan baru ketemu soto Betawi. Juga ketemu dengan teman-teman musisi itu seperti Mas Jeff F. Sunda, Mas Naratama dari POI juga. Tadinya juga mau ketemu Mbak Ati Sibi di Philadelphia, cuman nggak jadi. Mana dia ngajak, Bowie kamu ke Philadelphia yuk, tak terakhir ketoprak tawaran ini. Sebenarnya sayang, tapi karena waktunya dan ininya nggak cocok dengan jadwalnya dia, jadwalnya saya, jadi kita belum bisa ketemu. Cuman ngobrol di telepon. Juga yang mengesankan buat saya di sini adalah, saya kan pemain timpani gitu ya. Saya berusaha menjalin kontak dengan semua pemain timpani yang ada di dunia melalui grup di Facebook gitu ya, timpanis. Jadi ketika ketemu di Pasik secara langsung, dia langsung tahu, oh ini Bowie ya, you're from Indonesia, you flew here. Yes, bilang gitu, oh ya, yeah. Hi, it's nice to meet you in person, actually gitu. Jadi saya bertemu langsung dengan mereka-mereka yang saya hanya kenal di Facebook. Mungkin berteman di Facebook sudah berapa lama baru ketemu kemarin itu, dan saya juga bisa menjalin ya mencari informasi lebih lanjut ya. Mereka nggak segan-segan tuh memberikan ilmu sama saya gitu, khususnya soal timpani ini gitu. Juga ada terbuka peluang bisnis.
Harapan Bowie untuk bidang musik.
Ya, karena saya juga di sini mengamati bagaimana music scene di sini sudah kembali seperti normal gitu. Kayak beberapa konser yang saya hadiri itu cukup penuh. Dan pasti semua juga mereka sudah menunjukkan surat sertifikat vaksin ya kepada panitia konser di depan sebelum masuk gitu. Karena pasti kan ditanya. Nah, di Indonesia sendiri nih suasana kayak gini nih belum terjadi gitu. Pemerintah belum mengizinkan ya. Walaupun beberapa scene kayak di cafe maupun di wedding itu sudah ada lagi live music. Jadi saya berharap live music scene di Indonesia kembali juga. Apalagi saya di orkestra itu saya rindu sekali manggung dengan organisasi orkes yang saya tekuni ini juga belum berani untuk mengambil keputusan karena adanya juga larangan dari pemerintah dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya berkaca dari sini, sebenarnya herd immunity itu memang bisa dibentuk kalau memang sebagian sudah vaksin minimal 80%, dan saya kira kita sudah ada itu, tapi memang adanya varian baru ini menyebabkan semuanya harus diarap lagi. Jadi saya berharap sekali musik di Indonesia kembali seperti dulu lagi normal gitu, walaupun dengan ada pengetatan-pengetatan tertentu dan cara-cara tertentu seperti vaksin dan tes antigen misalnya begitu.
Baik Bowie, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses selalu.
Terima kasih VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang hakim tunanetra. Berikut selengkapnya.
Samuel Deme mencatatkan sejarah saat ia menjadi penyandang tunanetra pertama di Zimbabwe yang menjadi hakim pengadilan tinggi negara itu. Setelah ia kehilangan penglihatannya pada usia 6 tahun akibat campak, ia tidak ingin terus bergantung pada orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Ia bekerja keras agar berprestasi di sekolah, hingga akhirnya mendapatkan 2 gelar sarjana hukum dari Universitas Zimbabwe. Motivasinya, rasa takut gagal dan dorongan untuk keluar dari jurang kemiskinan.
I was also aware that if I miss doing good at school,
saya juga sadar kalau saya tidak berprestasi di sekolah, bisa-bisa saya berakhir jadi pengemis di jalanan. Rasa takut akan masa depan itu yang menjadi dorongan besar saya untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik untuk memastikan saya keluar dari kemiskinan.
Bagi Darlington Nkomazana, penyandang tunanetra yang juga peneliti di Komisi Layanan Kehakiman Zimbabwe, penunjukan Deme sebagai hakim pengadilan tinggi menunjukkan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Pencapaian Deme amat menginspirasi dan menghidupkan kembali cita-cita masa kecilnya untuk menjadi hakim.
And as a pioneer, he has demonstrated.
Sebagai seorang pelopor, ia telah menunjukkan bahwa kini siapapun bisa melakukan hal yang sama. Ia membuka jalan bagi mereka yang punya cita-cita menjadi hakim.
Leonard Marange, Direktur Federasi Organisasi Penyandang Disabilitas di Zimbabwe, menyebut penunjukan Deme sebagai contoh positif bagi masyarakat.
So for government to have considered him.
Menunjukkannya oleh pemerintah untuk menduduki posisi terhormat membuat kami sangat senang, dan tentu kami ingin ada langkah lebih setelah ini. Namun ini adalah langkah yang besar ke arah yang benar. Ini adalah kemajuan luar biasa bagi kami di komunitas difabel dan sektor disabilitas.
Pencapaian itu diharapkan dapat memberi kesempatan pekerjaan yang sama bagi seluruh warga Zimbabwe terlepas dari kondisi fisik mereka. Walter Chikwana, Sekretaris Komisi Layanan Kehakiman Zimbabwe, mengatakan pemerintah akan menjamin akses keadilan bagi penyandang disabilitas seperti Hakim Deme dan Nkomazana. Chikwana menekankan bahwa penunjukan jabatan berdasarkan prestasi membuka ruang bagi kesempatan yang sama.
It's not a favor to these two gentlemen.
Posisi keduanya bukanlah posisi yang diberikan sebagai bentuk bantuan. Itu semua karena kapasitas dan kapabilitas mereka. Itu alasan mengapa mereka menduduki jabatan mereka saat ini. Dan sebagai pihak yang mempekerjakan, bagi kami yang penting adalah menyediakan lingkungan yang mendukung mereka untuk dapat bekerja dengan baik.
Hakim Deme berharap suatu hari dapat menjadi Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Konstitusi. Ia berharap penunjukannya membukakan pintu bagi warga difabel lain dan menginspirasi generasi muda. Ia mengatakan penunjukannya memperlihatkan kepada siapapun yang bercita-cita menjadi pejabat pemerintah pusat bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini dari dunia hiburan, ada informasi tentang pemutaran perdana dari film terbaru Henry Cavill. Berikut selengkapnya.
Pada Selasa 1 Desember 2021 lalu, aktor Henry Cavill hadir dalam acara pemutaran perdana film The Witcher untuk musim kedua.
Something has changed, girl. The world's acting strange these days. The North and South at war. Monsters roaming when they should be hibernating. Maybe it's the end of days.
Are you willing to sacrifice your life?
Itu adalah seri terbaru film fantasi hit di Netflix, di mana Cavill kembali berperan sebagai Geralt Rivia, si pemburu monster. Berdasarkan video game dan buku yang ditulis Andrzej Sapkowski, The Witcher dipenuhi adegan sihir yang intens, politik yang licik, dan pertempuran epik dengan elf, gnome, dan monster. Dalam acara pemutaran perdana, Cavill mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa sebelum bermain dalam film seri The Witcher, dia adalah penggemar berat film-film fantasi.
I mean, being a fan of The Witcher myself, before we even started the show, I knew there was a massive inbuilt fan base. And so I knew there was going to be a lot of people expecting a lot from this, and I'm just really glad that people are willing to stay with us until the second season and hopefully a third as well.
Dia berharap penonton dapat menggali lebih dalam karakter Cavill saat menyaksikan musim kedua dari film tersebut.
It is fun, and it's all part of the nature of the show, and I do enjoy it. But one thing I really hope people get to do is understand the nuance and complexity and intellectual nature of the character as well. And so hopefully we get to see a bit more of that season 2 and season 3 on as well.
Ketika menulis seri baru ini, pencipta dan produser film tersebut, Lauren Schmidt Hisrich, memutuskan untuk menyimpang dari karya asli Sapkowski.
So it is based on the book A Blood of Elves, which is the first book in the saga. However, I would say that it is we had to invent a lot of new story as well, which is really exciting because I think even fans of the books are going to be surprised by things that they see, because we're really setting up for season 3 that we've started writing already, which is a sort of really sort of plot driven, story driven season. So we're excited to set that up.
Dalam acara pemutaran perdana The Witcher musim kedua ini, hadir juga lawan main Cavill yaitu Kim Bodnia, Anya Shalhotra, Freya Allen, dan Joey Beatty. Aktris Freya Allen memerankan tokoh Cyrillia Viona, Ellen Rhiannon atau Ciri, yang merupakan salah satu dari 3 karakter utama dalam cerita tersebut.
We find her, she's obviously got the everything that's happened to her in season 1. And that has obviously left a huge mark on her, the way that she approaches the world and people. She has far less trust in humans because she's seen how brutal they can be. So she's kind of got this guard up, and also she's terrified of this power she possesses. So in season 2, she's sort of trying to navigate that relationship with Geralt and actually open up.
Sedangkan aktris Anya Shalhotra berperan sebagai penyihir Yennefer dari Fingerburg.
We'll continue to say, but really this season she finds her true power. She's stripped of something that defines her, and she has to find a way forward, find her real purpose. I think it's the biggest opportunity you could give to a character, what Yennefer's storyline is.
Aktor Beatty berperan sebagai Jaskier, sahabat Geralt.
He's definitely going to keep playing his music. I don't think anyone could put a cork in that guy. But he, there is a fair few moments where Jaskier has to hold his own physically and perhaps mentally and emotionally as well. We do get to visit a darker side to him, a more emotionally open side to him that was incredibly rewarding to play, and that's thanks to Lauren and her scripts and the direction that she's pushing all this in.
Film The Witcher musim kedua akan tayang perdana secara global di Netflix pada 17 Desember 2021. Dari Washington DC untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman. Demikian laporan tim VOA.
We are an empire. The world is ours.
the war's just begun.
Fear is an illness. It can consume you. Our best chance is to face it. Are you ready for this?
If what you say about that girl's power is true, you can't help her.
Man, myth, legend.
We need your help.
Fine, but first, gentlemen, it's been an honor. What? I made new friends. Get over it. Jealous?
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.